habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen sabtiga bisha sebtembar ee sanadka 2022-kana waa 24. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o a somali com. caawiya wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaana idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a guddiga doorashada somaliland oo sheegay in doorashada madaxtooyada somaliland aysan ku qaban karin 49 maalmood ee ka harsan waqtigii loo qabtay.
waxaa komishinka doorashooyinka qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saamayn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland, oo ay ka mid yihiin: kow, muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somaliland oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka harsan yihiin 49 maalmood oo keliya; laba, diiwaangelinta codbixiyaasha.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid ah aqoonyahanada ku nool muqdisho oo soo jeediyey in ammaanka caasimadda lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir.
maadaama dowladdii federaalkana ay degan tahay, maamulka gobolka banaadirna uusan gobol deegaan oo uusan lahayn, ammaankana uusan hoos tegin gobolka, uusan hoos tegin ilaa iyo hadda. marka arrintaasi waa caqaba jirta oo u baahan si la iskula fahmo si arrintaa wax looga qabto.
barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii. ciidamada dalkaasi lubnaan ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen nin looga shakisan yahay inuu yahay mukhalaskii doontii ugu dhimashada badnayd dhowaanahan ee ku degta bariga badda mediterraneanka. ninkaasi oo u dhashay dalkaasi lubnaan ayaa qirtay abaabulka hawsha tahriibinta dhinaca badda ee muhaajiriin loo waday talyaaniga. madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n i c r filippo garandia ayaa waxaa dhacdadani uu ku tilmaamay masiiba qalbi jaba. ugu yaraan 14 qof oo lasoo badbaadiyey islamarkaasina lagu daaweynayo cusbitaal ku yaala suuriya ayaa xaaladoodu ay ka soo horeynaysaa, iyadoo 6 kalena ay bogsadeen oo cusbitaalka laga saaray. waxaa la sheegayaa in uu socdo dadaal lagu baadigoobayo dhowr qof oo weli la'yahay tan iyo khamiistii oo dowladdu ay degtay. sarkaal ka tirsan cusbitaalka Albasel oo la yidhaahdo Iskandar Amar ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee dowladda Syria ee Sana in 89 qof ay dhinteen, 14 qofna lagu daaweynayo cusbitaalka. ciidamada Lubnaan ayaa waxa ay sheegeen in ay xireen ninkaasi. lubnaan oo marti gelisa in ka badan 1 milyan oo qaxooti ka soo cararay dagaalka dalkaasi Syria ayaa tan iyo 2019-kii waxa ay la daalaa dhacaysaa dhibaato dhaqaale oo bangiga adduunku uu ku tilmaamay mid ka mid a kuwa ugu daran xilligan casriga ah. ciidamada Israa'iil ayaa maanta toogtay oo dilay darawal Falastiini ah oo la sheegay inuu isku dayey in baabuurkiisa uu dardarsiiyo askar howlo ilaaleyn ah ka waday daanta galbeed ee la haysto, sida ay sheegeen askarta iyo warbaahinta Israa'iil. dhacdadani ayaa waxa ay ka dhacday meel u dhow magaalada Naples ee waqooyiga daanta galbeed, halka oo xudun u ahayd rabshadihii iyo gacankaadalkii ugu dhimashada badnaa ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee dhulka la haysto tan iyo 2016-kii. weeraryahanada Falastiiniyiinta ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen weeraro mindiyo iyo baabuur isugu jira balse falastiiniyiinta iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in ciidamada israa'iil inta badan ay adeegsadaan awood xaddhaafa marmarka qaarna ay toogtaan dad aanan khatar gelinayn ciidamada israa'iil ayaa dhaqdhaqaaqyo dheeri ah waxa ay ka wadeen waqooyiga daanta galbeed tan iyo markii falastiiniyiinta weeraro dhimasho badani dhaliyey ay ka geysteen gudaha israa'iil gugii hore iyadoo dhowr qof oo weeraradaasi geystana ay ka yimaadeen aaggaasi ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf shuls ayaa waxaa booqasho la filayay in uu ugu kictimo bariga dhexe booqashadaasi oo maalmo qaadanaysa ayuu ku tegayaa dalalka sacuudiga imaaraadka carabta iyo qatar taasu ujeedadeedu tahay in uu la sameeyo dalalkaasi heshiisyo cusub oo dhinaca tamarta iyo abuurista isbahaysi cusub iyadoo uu jiro jahwareer dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ka dhashay duulaanka ruushka ee ukraine warkiina waa nagaintaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay dhowaan ay ahayd markii guddoomiye cusub loo magacaabay gobolka banaadir xilkiina laga qaaday guddoomiyihii hore markasta uu muqdisho ay yeelato guddoomiye cusub waxaa soo kordhay su-aalaha dadka ku nool ay isweydiinayaan ee adeegyada ay u baahan tahay magaalada ee dhinacyada amniga nadaafadda iyo horumarka qaar ka mid aqoon-yahanada ku nool muqdisho oo la hadlay v o eda ayaa aaminsan inay muhiim tahay in ammaanka caasimadda lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo la kulmay qaar ka mid ah aqoon-yahanadaasi ayaa warbixintan noo soo diray
guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir yuusuf xuseen jimqaale madaale ayaa bilaabay kulamo uu la qaadanayo maamulka hoose gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada baahida ugu weyn ee dadka degan caasimada ayaa ah amniga waxaana si weyn xilligan isha loogu hayaa in fursad buuxda loo siin doono amniga duqa cusub ee muqdisho yuusuf madaale brofesor liban ciise oo ah aqoonyaha ku nool muqdisho ayaa u sheegay v o a in awoodda amniga dowladda dhexe iyo tan gobolka banaadir la kala saaro brofesorka ayaa sheegay in amniga caasimada ay kusoo wareegta maamulka gobolka banaadir kana soo wareegta dowladda dhexe iyadoo degan caasimada muqdisho
isdhexgalka awoodaha federaalka iyo gobolka ee arrimaha xagga ammaanka iyo maamulka maadaama dowladdii federaalkana ay degan tahay maamulka gobolka banaadirna uusan gola deegaan oo uusan lahayn ammaankana uusan hoos tegin gobolka uusan hoos tegin ilaa iyo hadda marka arintaasi waa caqaba jirta oo u baahan si la iskula fahmo si arintaa wax looga qabto fursad
brofesor maxamed axmed doob oo ka faalooda siyaasadda ayaa isna qaba aragtida sheegaysa in ammaanka caasimadda aysan u dhexayn karaynin laba jiho kale ah dowladda federaalka ee degan caasimadda muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir ee loo magacaabay amniga iyo maamulka caasimadda muhiimna ay tahay in lagu soo wareejiyo amniga iyo dhaqaalaha ku baxaba maamulka gobolka banaadir
arrimaha amniga waxaa u daran maxaalku yaada marka ugu horeysa in arrimaha amniga waabain lagu sameeyo lana dejiyo istaraatiijiya cusub oo amniga lagu sameeya lehna dad mas-uuliyiina oo qaata mas-uuliyadda amniga mas-uuliyadda amniga hadda cidnahi ma jirto arimahii sida ay ahaayeen yani waxay noqotay film la dhigaayay noqotay marka cid lagula xisaabtamaa la rabaa mas-uuliyadda gobolka that's why aanu leenahay dowladda federaalka ahe ku wareejiso arrimaha amniga ha ku wareejiso gobolka banaadir ha ku wareejiso yayna waa wareejine kaliya dhihine budgetkii lagu qaban lahaayna ha lagu wareejiyo macno ma samaynayso please in iska qarashaad badan lagu bixiyo dadaan waxba qabanayn in lagu bixiyo amniga ha lagu bixiyo priority koowaad dowladda federaalka ha siisa amniga banaadir
aqoonyahanada qaarkood ayaa sheegay in shaqooyinka hor yaalla guddoomiye madaala ay ka mid tahay maqaamka muqdisho iyo matalaadeeda sida uu sharaxay brofesor liban oise
iyo ugu dambeyn inuu ka shaqeeyo u sacayo oo aad uga shaqeeyo sidii loo dhameystiri lahaa maqaamka magaalada muqdisho ay leedahay iyadoo loo marayo hanaanka sharci ee dastuurka uu ishaaray iyo gorayaasheeda laakiin inuu u noqdo mid aad iyo aad ugu qareema arintaas inuu ahaado marka arrimahaas aan isleeyahay ayaa la gudboon marxaladan وهذا التاقين يهيب
قدوميها قبل كبنادر أهل نطقة مقدشة يوسف حسين جمعالة مدالة أيا لوريقي آسما دي دادك الدقان باهيدة وقويني قبان نتا أمنيقا وحانا اللوغة فرديا حقي جنت أمنيقا آسما دا مقدشة قدومي مدالة ومر لباب خلق الله مقعابي عبد القادر الكي VOA مقدشة
guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay inaanay ku qaban karin doorashada madaxtooyada waqtiga umudaysan oo ah 13 November ee sanadkan iyagoo ku sababay duruufo farsamo iyo dhaqaale oo ku gadaaman waa kan wariyeena Khadar Maxamed Akule
goomada ay soo saareen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland maanta oo waxyeeyay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa waxa ay hordhac uga dhigeen baaritaano iyo daraasadeyn ay ku sameeyeen muddadii koobnad ee ay joogeen aqabadaha ama dhibaatooyinka farsamo iyo kuwa dhaqaale ee ku gadaaman in la qabto doorashada madaxtooyada
Komishanka doorashooyinka qaranka waxa ay qiimeyn buuxda ku sameeyeen dhammaan arrimaha farsamo iyo dhaqaale ee u baahan yahay ama loo baahan yahay qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba maadaama uu komishanka doorashooyinka qaranka u xilsaaran yahay maamulida garsoorinta hawlaha doorashooyinka qaranka sida ku xusan qodobka 2 ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaha codbixiyaasha xeer number 91/2020 markaanu aragnay qodobka 6 fiqrada 2 ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number 91/2020 oo komishanku ku waajibinaya inuu cayimo waqtiga ay qabsoomayaan doorashooyinka kaas oo dhigaya komishanka ayaa cayimaya taariikhda la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerka iyagoo ku saleynaya bil ka hor mudaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland markaanu aragnay qodobka 3-4 fiqradiisa 4 ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number 91/2020 oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyaasha ka hor doorasho kasta komishanka ayaa go'aamin doona hannaanka iyo habka dib u furista
guddoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa geesta kale tilmaamay in muddo 9 bilood ah ay suuragal ugu noqonayso ay ku qaban karayaan gudiga doorashooyinka doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee wasteysnayd 13 November
markaanu aragnay qodobka 3-4 fiqradiisa 4 ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number 91/2020 oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyaasha ka hor doorasho kasta komishanka ayaa go'aamin doona hannaanka iyo habka dib u furista markaanu aragnay duruufaha farsamo iyo xilliga kala guurka ee komishankan cusubi uu ku jiro waxaa komishanka doorashooyinka qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saameyn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin kow muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka hadhsan yihiin 9-4 maalmood oo keliya laba diiwaangelinta codbixiyaasha sida ku cad xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number 91/2020 oo dhigaya doorasho kasta ka hor in la sameeyo diiwaangelin welina diiwaangelinta lama sameeyo saddex miisaaniyadda diiwaangelinta iyo doorashooyinka waxaa sidoo kale muhiim ah in diiwaangelinta iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyadeeda la helo miisaaniyad ku filan oo dhameystiran sidaa daraaddeed komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu soo saarayaa go'aamadan kow in doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u qorsheysnayd in la qabto 13 November 2020 oo ah bil ka hor dhammaadka mudaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba qabsoomi karaynin laba in komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland farsamo ahaan ku qaban karo doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 9 bilood ah oo ka bilaabmaysa 1 Oktoobar 2022. Gabagabadii Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu muddada 9 bilood ah ku diyaarinayaa dhammaan arrimaha farsamo iyo arrimaha dhaqaale ee u baahan yahay ama looga baahan yahay diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland. Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland waxa uu warqad cayimaysa waqtiga doorashada madaxtooyada u gudbiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu xeerku dhigayo.
Sida dastuurka Soomaaliland uu dhigayo, madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa dastuurku siinayaa in uu u gudbiyo warqadaasi golaha guurtida ee Soomaaliland si ay markaasi uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa isku shaandheyn kooban uu ku sameeyey golaha xukuumadda Puntland. Xubno ka tirsan golaha wasiirada oo awood badan ayaa isku shaandheyntaasi xilalkooda ku waayey. Sidoo kale madaxweyne Dani ayaa magacaabay mas-uuliyiin cusub oo hoggaamin doona qaar ka mid ah hay-adaha amniga ee Puntland, sida uu ku soo warramay wariyaha V O A Garowe Nuux Muuse Barjab.
Isku shaandayntan oo maalmihii ugu dambeysay la hadalhayay ayaa xilka ku waayay wasiir awood ku lahaa xukuumadda, waxaana ku soo biiray rag horey xilal sare uga soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya sida wasiirkii hore arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani ayaa saxaafadda u akhriyay isku shaandayntan kooban.
Madaxweynaha dowladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland, markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 8-aad, farqadiisa 5-aad, markuu arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo, markuu tixgeliyay baahida loo qabo dhamaystirka golaha xukuumadda dowladda Puntland, markuu garowsaday shaqada baaxadda weyn ee shacabka Puntland ka sugaya xukuumadda, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, wuxuu xeeriyay ba bedel. Waxa Maxamed Cabdiraxmaan Damanacad loo bedelay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland magacaabid wasiirro. Waxa Cabdi Faarax Juuxa loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ee Puntland. Waxa Maxamed Siciid Maxamed Faroole loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Puntland. Waxaa Maxamed Cabdiwahaab Axmed loo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowladda Puntland. Waxaa Cabdirasaaq Cumar Ismaaciil Sheikh Adduye loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda Puntland. Xeerkani waxa uu dhaqangelayaa markuu madaxweynuhu saxeexo uu masaxeexay.
Jamaal Carab Yuusuf oo ahaa wasiirkii qorsheynta ayaa isla xalay loo magacaabay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Puntland. Madaxweynaha Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku hawlanaa isku shaandheyn dhinacyo kala duwan ah. Nuux Muuse Barjab, VOA, Garowe.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka. Waa kan wariyeena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeediya.
Tan iyo geeridii boqoradda Ingiriiska madaxda dalalka Afrika waxay tacsi u soo dirayeen qoysku reer boqor iyo guud ahaanba boqortooyada Ingiriiska. Tan iyo maalintii ay Elizabeth noqotay boqoradda 70 sannadood ka hor, iyada oo waagaasi ku sugan dalka Kenya, waxay booqatay wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika. Boqoraddu waxay qayb ka qaadatay xorriyadii ay qaateen wadamadii Ingiriisku gumaysan jiray oo mar gaarayay 17 dal, waxaana la sheegaa inay arrinkaasi dardar gelisay. Laakiin xilligii gumaysiga boqortooyada Ingiriiska waxaa ku jirtay taariikh madow, taas ayaana iminka keentay inay dad badan oo ka soo jeeda qaaradda Afrika iyo wadamada Caribbean-ka baroodiiqda boqoradda aanay u samaynin sida wadamada reer galbeedka. Barnaamijkeenna mikrofoonka martidaha waxa aynu dhegaystayaal ku eegaynaa taariikhdii boqortooyada Ingiriiska iyo Afrika. Barnaamijkana waxa inoogu marti ah Maxamed Xasan Dable oo ah gurfeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain. Maxamed, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
Cabdi Xaafid, waan dhowahay, aad baad mahadsan tahay, waan salaamayaa adiga iyo dahda V O A-da iyo dhegeystayaashaba.
Waa tahay Maxamedow, bal marka hore hordhac kooban inaga sii bilowgay boqortooyada Ingiriiska iyo Afrika.
Cabdi Xaafid, xilli dheer bay bilaabatay, waxaa la qiyaasaa 1600 markii ugu horreysay Ingiriiska وعطى الصور لغو أفريكا وحي أهد قلبات أفريكا مالي لها جيمس آيلان أما جسيرة دي لها جيمس آيلان وبيجا جامبيا سيد الله شيرو قود أهان ووكا ددن بيي إماشاها وحاج جرتي دور راعبي إنجليسكو ويبيد أفريكا مركور وحاهو الرئيسي قوضل ليه جري سهمية ياشا Royal Geographical Society كدبنا وقليه صوح لي ورالك انت بضان مركو انجليسكو بلاد وقول ريي عالم كنتي سكال افريكا وقدم بيي سردها افريكا وقصر دي بالعينة وحي اهد بالليلي افريكا ومركا ملكا بلوود الدقناء ساند يهبنا هي ستي او كتير سنيد حضارة دي اسلامكا او كسر ريسي اسلامكا الدين اغنى انت بضان هي ستي داد مرتقى ماي عنا يربو ضمبعي اهد مركي هوري اوغا دمبيين إلا إنتي مركة هورا ودى إسلامك إكتشر تهيدا إهد لكن مركة دم إنجليسك وحسيد توسع ويبت قرنيجي تضربي تبناد إلا سيدادي تبناد بوحوق ياشي مركة نغضي قوة دي حقا بدا ونغضي مراكيبتا يعني وكوقا من فاهي عيدا ماذا اللي حاد كالي مركة هورانا وحي أصول دير جرين قاردها من أفريكي وميلها كلابا دلو يقان عوش أصول شركة معها إسكود وشقيستو بقرتو يدنا لشقي سجريو أي قيب طولة هم تدا إي وهي صور عين وولي مجري مركا علي بسكول العالث سيدابا أفريكا وإنجريسكا ويمد وقف صري قرن سيدادية تبناد
واتهي انت سيدا ان كبر هينو محمد ودما بدنا كيا لا افريكا ايا دولدان انجريسكا اي بقرتير انجريسكو اي قمي سنترين جيريدا بقرادة سيدي أي أسلالها أفريكا واللغة أركا
واسكو نحجر انت بضان دولدوه أفدب لما سيديد بيكوها اللايان نمان سيديهم بي يعني وغسو التعسييين وحينا تسلين إن أي لتعظفيان جيريدا كتبت بقرادة سيدا عالم في انتي سكالبا ددوينها لكن ويكالقب سيهين ددوينها قارادة أفريكا داد بضان وحيو أركان إن أين المضمين إن أي أصوات تعصيان لنا مروجودان سببته تاريخ ظهور أسوار حمرتي أفريقيا بقرطين إنجليزكا أي مد مدوءة مد يعني كأستام إسناد الجميسي الدانسي يوم هاي هذه باب أي بابتي إمبراطورية إنجليزكا هم تدي أي ذات كأسكار هايان كوا كانوا حيو أركان إن أي حضارة أوكانتي إن بقرادة أي متقناي خلي جاذي أيضا صور أفشرتي جميسية إن متقناي أي أو أركان هو هاي إني أهي مد فرنسي وحابيه هراء بقرتوين عابيه دي وهي كوري كسو رقم هايين تو كدوانا توقف فنضيسو إن دو إذا بضم أي مرح بنانا دان أولا بدا الشي مد وحكوالا ووحتر أولا أفريكا إذا أهناك كومن ويلث أما برواق الصورنك وبد الشيء دولدي هو رؤوسه قميستي
واتهي واحد شري وضما بضن أو كلا أو يوروب كيالا أو أفريكا إيو دلال إيش يكيالا إيو وضما دا كريبيان كبا إيقنا قميستي مركا لبربا بيقى قميستي إنجريشكو مجران وحيابا أو كغدوانا قميستي ياشي كلا سيدا فرانسيسكا إيطاليانيك أو كلا
هاووشي أو كغدوانا حبادرنا وي كاسر نايم حيابا هاي كو كغدوانا يم وحاوي إنجريسكا سيدي سيبا قميستي يسو لدى استراتيجية دود بولها وعمينا مالها ومعنى دفكو دبع سيهين أما تشبع سيهين أما أو أركو إن أي دفكا قاركو تسكعين كران وحو ساري جري قميستي دطبان مالها أي دفكا إشكالين كرينا يتلعسيين القميس التوس أي ساري جري بقوا حكبنا ميلاها القميسية دبن وساري جري سيدا هذا الصومالي ميلاها القميسية ولم وحول لنق علي وحلي هذا البروتوكتوريت أو أها مطاقا ماي إسكاشا مورسي إن إيدا لدي سصوحوس قلان أما نبدقلي أهان أي حوص قلان إنجريس كقاب كاسي أي أولاد تعاملي يلو أو مطاقا ماي سيد محمد عبد الحسن هكا دقال كفر كفر وكلت شري marka sidaas ka keentay inuu ka yar dalacsanaado meelaha uu arko in aydan jirin dad adag oo iska cilin karana si toos ah ayuu gumeysiga u saari jiray marka dadka ayagu isku diri jiray dhaxdooda ayuu wakiil jiray chiefaf iyo waxbuu sameen jiray way ka duwanaayeen laakiin gumeysiyaasha kale salaahad Francisco habko isagu wax u gumeysan jiray waxay ahayd qaabka la yiraahdo assimilation oo ah qaabka in uu qofka milmo oo dadka uga ba isagoo madaw kala madaw oo uurka ka noqdo Faransiis had uu ka noqdo uurka uu qaato muxuu ahaay dhaqankii iyo diintii iyo hanaankii Faransiis oo isku arko dhin Faransiis oo madaw tusaale ahaan halka Talyaaniga uu ahaa waxshi yani muxuu ahaay fashista oo isagoo Jarmalkaba aad iyo aad u kulula gumaysigooda oo si toos ah u amar taagleen jiray oo waxba aanan xiirin jirin oo xuquuq dad iyo aanan xiirin jirin in ay ka macnaha liidaan oo ka faa'iideystaan duruufta ay ku jiraan weeyaan waxa ay ka tirnaayeen gumaysayaashaasi waxay ahaayeen in ay boobaan oo maxay ahayd ay bahdilaan dadkii iyo meelihii ay gumaysanayeen hantidooda boobaan xooggoodana ma taqaanaa ay adeegsadaan waxna ku soo saaraan iyagoo ku kala tartamayay yurub oo dhan sida ay u kala leeyihiin gumayska maadaama khayraadka ka soo baxaya dhulkaasi lagu kala hormarayay maadaama warshadahooda waxyaabaha ay soo saarayaan yani maadada ay Afrika laga helay maadaama awoodda la adeegsanayay xoogga wax lagu soo saaray ay Afrika ahayd nimba ninku ka dalbadan yahay ka macnaha gumaysiya badan yahay ayuu ka awood badnaayo ka muxuu ahay xubnaha
waa tahay adiga oo soo koobaya maxamedow dad ka faallooda arrimaha boqortooyada iyo Afrika waxay sheegeen in markii ay boqoradda nimanka dhimatay ee xilka la wareegtay inay dardar gelisay inay dalalkii Afrika ee Ingiriisku gumaysan jiray ay xorriyadda qaataan taas adigu ma qabtaa
taa waan qabaa laakiin ma aha mid ayada ka timid berigaasi waxaa isbedelay awooddii Maraykan ayaa noqday quwadda koowaad Maraykan waxay aaminsanaayeen fikirka la yiraahdo liberalismka iyo xoreynta iyo madax banaanida gumaystihii iyaga naftooda looga daba tagay Maraykanka oo Ingiriisku ku gumaystay dowladda ugu horreysay ka xornimo qaadatay bay ahayd marka wixii bay markay awooddi heleen meel mariyeed siba ay marka Ingiriisku u sii haysan karay gumaysi ama u sii gumaysan karay dalal kale hadduu doono xataa naba ay jirinba marka cadaadinkii imaanaysay Maraykanka iyo dabeel socotay oo xoreyn ah oo cadaadinaysay muxuu ahay dowladihii Yurubiyaanka ahaa ee gumaysayaalka ahaa ayaa mataqaanaa ay keentay in ay si dardar geliso oo sii dayso muxuu ahay waxaad ogtahay in meelo dambe meelo weliba ay ku sii dambeeyeen ay jireen gumaysiga ee Ingiriiska sida Zimbabwe oo kale Rhodesia la dhihi jiray South Africa ay ogolayd in ay sii haystaan muxuu ahay cadaanki tirada yara oo in badan taageero ka heli jiray Ingiriiska
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed dhegeystayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida ama mikrofoonka maxamed xasan dable oo ah gorfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaana marti inagu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
sanadkaas wuxuu ahaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamijkii martida mikrofoonka haatana kusoo dhawaaday barnaamijka caweyska Washington waa kan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
waxaa ku qornayd warqadda hanjabaad ah ee ha isdilin ee halis ha isgelinin muraayadda noo dhexaysa ee kaama celinaysa xabadda ee lacagaha meesha ku jira oo weliba 19 iyo 20-20 iska soo dhiib
waa nin tuuga oo damacsanaa inuu bangi dhaco oo si la yaab la u fashilmay kadibna sannado badan oo xabsi loo diray. Waxaa kaloo nidii hayaa oo inuu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana uu marti noogu yahay abwaan cabdiraxmaan xaaji
هنا تروح كتير واحد كوش رجيا متر يلعن مغاربي نادو. إياه ما ضار قصص عطا. إياه واحد كعطس تي وده هي قارعة. إنه ده تشي سنة وهبسامي. شل بيجالن. مثل وده قارعة تروح على إيشي؟ كومي كتير تعبه.
برامج كنا. وعويس كواشنطن. dunida ay guudkeeda ku noolahay ay si joogto ah uga dhacaan faldambiyeedyo kala gadisan oo ay geystaan dambiyeeyaal raba ama ba xambaarsan damacyo kala duwan oo iyaga u gaara waxaana kamid ah meelaha sida weyn ee loo ilaaliyo isla markaana ay xilliyo kala duwan ay ka dhacaan faldambiyeedyadu goobaha bangiyada ah ee ay dadku lacagaha ku kaydsadaan kuwaas oo inta badan bartilmaameed u ah burcadda maadaama ay og yihiin inay lacag taalo hase yeeshee tuugta goobahaasi beegsada ayaa ku kala duwan xeeladaha ay adeegsadaana si dabcoogaasi ay uga dhabeeyaan dhowaan ayaa warbaahinta dunidu iyagoo ciidamada ammaanka soo xiganaya ay baahiyeen nin isku dayay inuu bangi dhaco balse faramadhnaan kala tegey kadib markii warqadahan jabaad oo u dhiibay mid ka mid ah howlwadeenadii bangigaasi ay ku adkaatay in la akhriyo kadib markii ay fartiisu xumaatay bal ninkaasi oo tallaabadaas oo keliya taan ku eekaan inaasi yeeshee faldambiyeedyo kala geystay ayaa soo dhaweyn doonaa wariyaha iyaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo inoo haya sheekadaas oo dhammaystiran
ninkan wuxuu ahaa nin oday ah sheekadana waxay ka dhacday dalka ingiriiska marka nin oday oo waa yaroo 76 jir ah
marka ninkani bangigu isku dayay inuu dhaco farsamada uu adeegsaday oo bangiyada ula tagay maxay ahay
sida aan la socono cabdixakiin tuugta marka ay bangiyada dhacayaan qofba waxbuu adeegsadaa sibay isu soo abaabulaan qaar baa koox koox isu soo raaca qoryo soo qaata qaaraa bistoolada soo qaata kuwa mindiyo wata marka ninkan odayga ah intaasoo dhan waa ka duwanaa si ka duwan ayuu usoo galay bangigii wuxuu ka mid noqday dadkii leenka ku jiray oo adeega loo qabanayay safka ay soo galay siduu leenka ugu jiray wuxuu u yimid dadka maaragta dadka caawiya oo u adeega serviceka u sameeya ama lacagaha siiya ama hadday wax ka qaldamaan qofka ka caawiya gabar ka mid a marka daaqadda ayuu warqad uga dhiibay meesha maaragtay aqoonsiyada iyo kaararka bangiga qofka ku shaqaynaya ama ku caawinaya looga dhiibo marka warqaddii ayuuna qoraal ugu qoray
qoraalka markaa maxaa ku qornaa
qoraalka uu gabadha u dhiibay waxaa ku qornayd warqadda hanjabaad ah ha isdilin halis ha isgelinin muraayadda noo dhexaysa kaama celinaysa xabadda lacagaha meesha ku jira oo weliba 19 iyo 20-20 iska soo dhiib haddii aadan saa samaynina adiga iyo weliba dadka macaamiisha ee meesha jooga halis ayay geli doonaan waxyeelo weyn ayaan gaarsiin doonaa sidaas ayaa warqadda ku qorneyd
markaa de gabadh dhalinyara oo soo fadhida bangigii haddii soo dul istaagay warqadda hanjabaada noocaas u gacan geliyey dawaynu garan karnaa xaaladeeda dama dhiibtay markaa wixii ay gacanta ku haysay
run ahaantii horta xaaladda odayga caadi maysan ahayn intaas markay dhacayaan dadka bangiga jooga waxay moodaan inuu ka mid yahay dadkii macaamiisha ahaa oo adeega loo qabanayay marka gabadhii warqadii ayay fiirisay way garan weysay way iska dhigtay danaheedii kasii wadatay
marka say u garan weyday warqadda
qoraalka farta uu kusoo qoray ayaa ahayd wax isku dardarsan oo aada runtii aan loo fahmi karin marka qoraalkii ku wareegtay way fahmi weysay wixii ku qornaa kadibna danaheedii ayay kasii wadatay
markaa ninka sidiiba ku dhaqaaqay oo dee suuqiisa ku galay mar haddii la fahmi waayey uu arkay wixii siinaan waxba ka soconin
ninka intaa oo keliya kumuusan ekaanin markii uu bangigaas ka baxay ee uu sii socday bangi kale ayuu tagay isla sidii oo kale ayuu sameeyey oo warqadihii wax kusoo qortay mid kamid a oo hanjabaadaha ahayd ayuu u dhiibay kadibna gabar kale ayaa ka baqday oo qoraalkii fahamtay way ku qalqashay kadibna lacag ay siisay oo ilaa iyo 2,400 pound ah marka sidaa ayuu lacagtaasina ku qaatay oo uu bangigii kaga baxay
marka de bangiga hore wuu suurtageli weyday kii labaad buu tagay lacagtan ka dhacay de ninkii laba bangibuu isku maray wax sahlan maaha labadaba isku farsan buu adeegsaday midna wuu suurtagashay midna wuu suurtagelin de sidii buu ku fakaday mise waa la qabtay
ninkii markii uu ka baxay bangiga uu lacag ka qaatay bangi kale ayuu sii tegay intii kuma ekaanin bangi saddexaad sidii oo kale ayuu sameeyey wuxuu islaaha kanna bal ku day oo waa intaasoo lacag kalead ka heshaa halkiisi ayuu kasii watay tuugnimadii iyo dhici laakiin sheekada way ka duwanayd labadii bangi ee hore bangigan iska caabin ayuu kala kulmay qofkii ma aragtay kaashiirka ahaa ama dadka caawinayo fadhiya meesha qasnada ay isku dhaceen waa isqabsadeen marka waa isu gacan qaadeen dagaal ayaa dhex maray kadibna uu cararay markii la qaban gaaray oo bangiga ayuu sidii uga baxsaday marka bas ayuuna sii raacay
kasi boolisku ku soo qabteen oo suurta gashay
en waan report gareeyay bangiga dambe ayaa laga report gareeyay iyo sidoo kalena waxa la ogaaday bangiga ugu horeey u tagena warqadii ayaa dib loo eegay oo loo analyze gareeyay wixii ku qornaa ayaa isku geeyay waxa la ogaaday inay hanjabaad ahay marka booliska ayaa lagu wargeliyay bangiga dambe sidoo kale booliska ay wargeliyay marka kadib kaamirooyin ayaa qabtay baskii uu raacay ayaa la ogaaday sidoo kale hadana baskii kaamirooyin ayaa ku sii xirnaa dabagalkii sidii loogu waday ayaa gurigiisii lagu tagay baaritaan ayaana lagu sameeyay kadibna waxaa la arkay dharkii uu watay markii uu bangiga galayay iyo qoraallo ama warqado cadeymo ah oo fariimaha uu ku qoraayay hanjabaadaha ahaa si uu bangiyada ugu dhaco
ugu dambeyntii haddee loo eegno dee nin yar baba maaha waxaa tiri waa 76 jir fursadooyinkana uu isticmaalayaa hal maalinna isku maray saddexdaasi bangi tamarta ku jirtaanba caadi ahaynba de maxaa laga yeelay marka ninkaasoo kale markii la qabtay booliisku gacantiisa soo galay
ninka markii la qabtay waa dacwad ayaa lagu soo oogay oo dembiyadii uu galay ah dhaca iyo weliba halis nafeed inuu dadka qalqal geliyey marka dembiyadii ayaa ku cadaaday kadibna maxkamad ayaa xukuntay oo 6 sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagay intaynaa dhegaystayaal xubinta Alabuurka iyo heesaaga u gudbin bal markana aynu wada maqalnay heesta qoys ee ay sida wada jirka u qaadayaan fanaaniintii Maxamed Axmed Kuluc iyo waliba Xaliima Khaliif Magool
سديدي برعلو وتي القن ويذي نفتيدو وتي قرص ويذي حنوكي وتلق مادش عينك وتدفئق ويذي وتان لقم مادش عينك وتاد فئيق رويدي وتي قصل يقول نفسي وتي قصل يقول نفسي كل هدين قيس نهي بمجي تعيلك وبتي قرم السعرنا كل هدين قيس نهي غيمي تعيل فيه ومتي قرم السعرنا أحد قيلنا إذا ما يسقبنا نسوى قصنا سوا قصنا عد قيل لا إذا ما يسكو قبنا سوا قصنا قصنا سوا قصنا
I'm gonna make it.
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey Abwaan Cabdiraxmaan Cumar Cismaan oo ku magac dheer Xaaji oo sidoo kale marka laga yimaado inuu halabuur yahay ah gudoomiyaha kooxda xidiga geeska. Wareysigan oo ay magaalada Hargeysa kaga qaaday wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaan idin kala bixi doonaa Abwaan Xaaji iyo waliba Sagal.
Sagal Mustafa, aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda fio eeda, waana dhowahay
waagaag Cabdiraxmaan. Ugu horeyn hadii aan ku weydiiyo dhinaca abwaanimadaada ama suugaantaada kala duwan, goortii kuugu horeysay ee aad wax curisay ama aad ogaatay inaad wax curin karto, goor mahayd?
Sagalay, waxa aan sida xaqiiqda ah suugaantu ha kala macno badnaato oo ha kala wanaagsanaato, laakiin inaan wax isku dayo waxa aan bilaabay anigu dugsiga hoose ku jira. Waxyaabaha igu dhisi geliyeyna waxaa ka mid ahayd aabahay oo sugayahana oo sugaan fara badan sameeyey, iyo bulshada oo inta badan iska aaminsan qofku haddii uu yacni waxyaabaa hidaaroora. Marka isku daygii ugu horeeyey wuxuu ahaa anigu dugsiga hoose ku jira, waanay la koraysay indhadeeda sugaantiyo marba heerka ay gaarsiisnayd waxay ahayd un gadahayga in la faaco.
Cabdiraxmaan, waxaa tahay nin dhalinyara. Cabdiraxmaan Cumar Xaaji halkuu ku dhashay horta sanadkii baa soo dhashay.
Iga soo da'da laga inta badan aan lagu dhiirranin, anigu waxaan ku dhashay wadanka Qatar. Waxaan dhashay 1900 siyaasadkii ma yeli haa 1900.
Waagaag suugaantaadu waa badweyn, bal heesta ugu horeysa jecelahay inaynu dhageystayaasha bal aynu u saarno waa heesta haddaan kugu daadan waayo. Waana hees qasadhaba. Heestaasi maxay ku timi?
Heestaas waxay ku timi waxaa jirtay imaam saaxiibnahay ayaa waxa uu sugayay inaan xiriir wanaagsan ka dhexeeyo arrintooda guur maraysay, ayaa waxay noqotay in ay wadanka timaado iyo halkii uu ku noolaa. Xilligii ay baarlamaan imaan lahayd ayay wax iska daba mareen imaamsi sanadkii labaad oo 2016 way usoo sawsa way usoo dirtay inay soo baxayso xilligaa ku qoranta, waa tan suurtagal weyday. Sanadkii saddexaad ayay tiri waxaan imanaya maalinta heblaayo tigirkii bay haddana usoo sawrtay, deetana wuxuu shiri inatu meel tigidada ah ayay ka shaqaysaa talo. Markii saddexaadna maalintii ay ku qornayd way suurtageli weyday, laakiin maalintii ku xigtay bay timi. Waxay ku tiri waxaan kuu sheegayaa ma tiri ilaan magaalada yimaado iyadoo madaarka soo socota ayaa waxay ka codsatay wadihii gaariga inuu dedejiyo si aanay u habsaamin, shil bay galeen. Waxay ka bilaabantay dartay dhaawacaad mudatiyo dhibaato waxay ku gaaray intaan kaa dhaya xaqiiq haddaan kugu dhaadan waayo.
dad way xadan kaga raar bulle ciwaydeen ina arch ku dabeyo hadaan u dhiran wayo Allah si dad way xadan kaga raar bulle ciwaydeen yaar chuku dabeyo hataan u diran wayo tiyo ay haajalka hataan ku soo dhawaynin ala dersada xaqiiqi يا حاج علكا حدانا نكون سو دويني انا غير صدى حقي
gaag abwan haaji intaas aad ay kaga soo noqono heestaasi BK ee hadaan kugu dhaaran waayo en waxa jira abwaanadu iyo jacaylku en ma kala maqnaynta badan en heesahaagu waxay u badan yihiin en dhinaca jacaylka dhinaca kale wax la buufinay qaar kood en way fara badan yihiin waxa jira qaab ka duwan en heesaha en qaabkii loo sameyn jiray oo loo yaqaano tidcan ama heesuhu ay ku dhamaato xaraf isku mid ah ma jiraan heeso aad ka sameysay qaababkaasi tidcanta
ha sagalay way jiraan horta hanaanka tidcanta la yiraahdaa waa asal ahaan waa qafiyada carabta waxa ka dambe inay isaga wada qaato waqti sii horreysay baa waxaan daawaday waraysi fanaanka Cumar Aadan sheekhayn maxay dhahdo oo ka sheekeynaya Cumar Macalin oo u sameeyey heestii ugu horreysay ee systemkana oo sidii gamaad gelin lahayd suuban si socob aad aron lahayd saacan heesta tiraahda oo in xagga dambena laga simi karo qafiyadii iyadoo loo ilaalinayo xarf raaceyn markaas igu dhaawatay inaan isku dayo way jiraan heesa badan oo isku qaab ku dhamaanaya heesta ugu horreysa ku bilaabin waxaan la cabaa qaada xarafkeedu waa nac waxa ku dhamaataana waa nac ifka noolaha ku sugan nafle adiga kula siman naawiraada maafiran naruurad iyo jaaha furan naxariista iyo jacaylka badan استحادي وانا كبلان ادون نلوشي سواعا نجاشا غيبو فلان كوركا اغنال باسوران تاي حنور كيسا شيدان نمعوي اديقا كردقان فاضوي واكا كردقي فناكو نمعوي اديقا كردقان هي ديه مانخا عولان نبديقا اديقا كوقوران نضيقا اديقا كمودان افتن حقاقا اوديران وغير عشقيقا كفران نسيب كان رب بومقان تعالي كنا عكي سبلاً نحلقي وركود الدران نعم ولقاه أوران نتاقنا حي قفلاً حيث وحيكون دمان سرع دمان سيد نا
إتكن الله كسوغا نغلي هذي قفولة في من ناولة دمان سيلاً سيلاً kaga nal basuran liya hanur ki sachidan padum adiga karigan nadun nolashi sawan nagashu khayu filan
qayba ka wadagaystayaal wareysiga kamidana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caawiska Washington ee soo socda gudahaana barnaamijkeena toddobaadkan intaas aan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabad gelyo
يا كنا خفي صبرن احليقي وركودا فرن نعم وليغا اودن اودن بتا قداي فرن
ويسكا واشتنا يا انت سكدن عبد الحكيم محمد شرو عيان سوجيدن اي حدي ان خصوصي قودبدي ورك او دور كرونا عدمدا دلكاسي لبنان ايا شيغين غانتا اي كو دغين ان لوو شكسن يحي ان او يحي مخلص كي دونتي او دمشدا بدنيد دوانهان با كو دغتا بارغا بودا مترينيانكا نكاسي او دشه دلكاسي لبنان ايا قرتا ابابلكا هاوشه تحريمته دنا عبدا oo muhaajiriin loo waday dalkaasi Talyaaniga madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR Filippo Grandi ayaa waxa dhacdadan uu ku tilmaamay masiibo qalbi jaba ugraan 14 qof oo la soo badbaadiyay ayaa isla markaasina waxa la sheegayaa in lagu daweynayo isbitaal ku yaala Suuriya xaaladooduna ay ka soo reeneyso iyadoo lix kalena ay bogsadeen oo laga saaray isbitaalka waxaa la sheegayaa in uu socdo dadaal lagu baadigoobayo dhowr qof oo weli la yahay tan iyo khamiistii oo doonto ay degtay. Ciidamada Israa'iil ayaa waxaa maanta ay toogteen isla markaasina ay direen darawal Falastiini ah oo la sheegay inuu isku dayay in baabuurkiisa uu dardarsiyo askar howlo ilaalin ka waday daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegeen askarta iyo warbaahinta Israa'iil. dadana ayaa ka dhacday meel u dhow magaalada Naples ee waqooyiga daanta galbeed halka oo xudun u ahayd rabshadihii iyo gacan-ka-hadalkii ugu dhimashada badnaa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee dhulka la haysto tan iyo sanadkii 2016 ciidamada Israa'iil ayaa dhaqdhaqaaqyo dheeri ah ka waday waqooyiga daanta galbeed tan iyo markii Falastiiniyiintu weeraro dhimasho badan dhaliyay ay ka geysteen gudaha Israa'iil gugii hore iyadoo dhowr qof oo weeraradaasi geystana ay ka yimaadeen aagaasi haatanna xaggii muusiga haddii aan jirlacno ku soo dhawaada heesti baladweyne iyo xasan aadan sabatar Oh, si baladweyne oo qaaday xasan aadan samatar waxay ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida v o a tan dhegeystayaal mar kale hawada kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daanture oo idinle sidaa iyo nabadgelyo